κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Σύνθεση σήματος Τάσος Ρωσόπουλος. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή και την αυριανή εκπομπή θα παρουσιάσουμε τη νέα όπερα του Δημήτρη Μαραγκόπουλου, Περσεφόνη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον δημιουργό στο στούντιο. Αγαπητέ Δημήτρη, σε καλωσορίζω στο τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή Κριτικός Λόγος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στην εκπομπή αυτή, ακριβώς γιατί ο λόγος είναι κριτικός και γιατί μας λείπει ο κριτικός λόγος με τον τρόπο που βλέπω ότι θέλεις να τον προσεγγίσεις εσύ, δηλαδή όχι απλώς ασκώντας μια κριτική, καταδαφίζοντας είτε εξυψώνοντας, αλλά προσπαθώντας να δώσεις στον ακροατή να καταλάβει τι ακριβώς θέλει να κάνει ο δημιουργός.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ας ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα από την Περσεφόνη πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Thank you.
Η Περσεφόνη είναι μια όπερα η οποία ανατέθηκε από την Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα σε σένα και στην Έλλη Παπακοσταντίνου που είχε την ιδέα, έγραψε το λιμπρέτο και τη σκηνοθέτησε. Παρουσιάστηκε αρχικά σε μια παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής και συνέχεια σε δύο παραστάσεις στην Ελευσίνα που όλους είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα σε ρωτήσω για αρχή αν συνέθεσες τη μουσική παράλληλα με τη γραφή του λιμπρέτου ή πρώτα ολοκληρώθηκε αυτό με την Έλλη Παπακοσταντίνου να συνεργάζεται μαζί σου.
Ήταν μια συνεργασία που είχε το χαρακτηριστικό αυτό που πιστεύω πάρα πολύ ότι πρέπει να γίνεται σε ένα καινούριο έργο και ειδικά άμα είναι ένα έργο το οποίο έχει μέσα και κείμενο όπως μια όπερα ή ένα musical. Είναι καλό να μην γράφει ο λιμπρετίστας ένα κείμενο το οποίο το παραδίδει ο σκυτάλης στο συνθέτη και αυτός μαζί με τον λιμπρετίστα το παραδίδει στο σκηνοθέτη και αυτός στο σκηνογράφο και έχουμε 4, 5, 6 δημιουργούς αποκομμένους ο ένας από τον άλλον. Ήταν σημαντικό ότι με την Έλλη Παπακοσταντίνου από την πρώτη στιγμή, πρώτα απ' όλα μέσα από μεγάλες συζητήσεις, καταλήξαμε στο θέμα, αυτό το οποίο μας άγγιζε και τους δύο και σαν σκέψη και σαν συναίσθημα και σαν βίωμα. Και αμέσως μετά άρχισε η συγγραφή του λιμπρέτου, η οποία βρίσκονταν πέρα δόθε ανάμεσα σε μένα ως συνθέτη και σε εκείνη. Πολλά πράγματα δηλαδή τα δούλευα, ξαναγύριζαν πίσω σε εκείνη και πολύ συχνά προσάρμοζε το κείμενο σε κάποιες ιδέες μουσικές που είχα γράψει εγώ.
Mana, my last breath, mana, my last breath, mana, manula, my last breath, mana, my last breath, my last breath, mana.
Διαπιστώνουμε σαφώς μια διαφορά από άλλες φορές στη γραφή αυτής της όπερά σου. Υπάρχουν δύο ερμηνευτές και δύο ερμηνεύτριες, μια χοροδία αν ενηλίκων και μια παιδική, αλλά στη συνοδεία μόλις δύο μουσικοί, ένας στα keyboards και τα ηλεκτρονικά και μια στο βιολοντσέλο. Είχες αποφασίσει να επικεντρωθείς στα φωνητικά μέρη ενώ τα μουσικά θα ήταν υπό μία έννοια συμπληρωματικά?
Όχι, ήταν μία άποψη από την πρώτη στιγμή του τρόπου με τον οποίο θα υποστηρίζονταν το έργο μουσικά. Δεν ήθελα μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα. Όλες οι όπερες που έχω κάνει έχουν χρησιμοποιήσει συμφωνική ορχήστρα είτε στη Λυρική είτε στο Μέγαρο. Είτε αλλού. Εδώ ήθελα ένα πολύ μικρό και ευέλικτο μουσικό σύνολο, δεδομένου ότι ο ήχος του μικρού μουσικού συνόλου θα εμπλέκονταν με τις φωνές των τεσσάρων σολίστ, με μια μεγάλη χοροδία και με ένα ηλεκτρονικό υπόβαθρο, το οποίο πλημμυρίζει, αν το θέλεις, όλη την αίθουσα με αυτό το υλικό το οποίο θα περιγράψουμε, γιατί είναι και το χαρακτηριστικό του έργου, δηλαδή με τις μουσικές του κόσμου. Άρα λοιπόν είναι μια συνειδητή απόφαση για ένα μικρό ευέλικτο σύνολο το οποίο μας φτιάχνει μια παράσταση τελικά ολιγομελή. Αν εξαιρέσει τη χοροδία, υπάρχουν πολλοί λόγοι που νομίζω ότι ήταν η καλύτερη λύση.
Open. picked me up.
And when he picked me up.
And when he picked me up.
I cried. The earth below. The earth opened up under me. The earth opened up under me.
Δεν ήθελες να χρησιμοποιήσεις αυτή τη φορά λυρικές φωνές? Και επίσης, αν η Σαβίνα Γιαννάτου έχει δοκιμαστεί σε πολλά και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους ιδιώματα, με εργαδικά σου και πολλών ακόμα συθέτων και συθέτριών, πώς επέλεξες τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, έναν τραγουδόπιο και ερμηνευτή τραγουδιών δικών του και άλλων?
Υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις φωνές και αυτό ήταν μια επιλογή δική μου, δεν ήταν τυχαία. Δύο φωνές λυρικές, όπως είναι η Άννα Ισμέρου και ο Ηλίας Αλγκάιερ, που προέρχονται από το χώρο του κλασικού τραγουδιού, και δύο φωνές οι οποίες είναι, ας πούμε, οι πιο εναλλακτικές. Η Σαβίνα Γιαννάτου, με μια πολύ μεγάλη προϊστορία στην αυτοσχεδιαζόμενη μουσική, αλλά και σε όλες τις εργασίες που έχει κάνει, ένα τεράστιο φάρμα. Και ο Αλκιβιάδης ο Κωνσταντόπουλος, που είναι ένας freelance ευέλικτος πολύ performer, ο οποίος τραγουδάει, παίζει τρομπόνι, παίζει κρουστά, παίζει ταυτόχρονα τέσσερα όργανα. Το θέλαμε αυτό το πράγμα. Και αυτή η ιδιοσυγκρασία η μουσική ήταν μια απόρρια του χαρακτήρα που ερμήνευαν. Υπάρχουν τέσσερις χαρακτήρες, να θυμίσω. Είναι φυσικά η Περσεφόνη, είναι η μητέρα της η Δήμητρα, είναι ο Πλούτων και είναι και ο Ερμής. Το ρόλο του Ερμή λοιπόν τον έκανε ο Αλκιβιάδης ο Κωνσταντόπουλος, που ήταν αυτό το περίεργο, λίγο ζαβολιάρικο πλάσμα που κάνει πολλά και διαφορετικά, αλλά που έχει και άλλες διαστάσεις. Η Σαβίνα έκανε το ρόλο της Δήμητρας και εκεί ακριβώς ανοίγεται σε αυτό τον δικό της κόσμο που σε συνεργασία μαζί μου δημιουργήσαμε, και οι δύο κλασικές φωνές των δύο υπολείπων.
Και τι σε έκανε αντίστοιχα να επιλέξεις για τον ρόλο της Περσεφόνης την όχι ιδιαίτερα γνωστή μέχρι τώρα, νομίζω, Άννα Αναστασία Ασμέρου?
Ναι.
Και με την ευκαιρία, πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί η μικρή Μάιρα Μανιάρα που ενσαρκώνει την Περσεφόνη σε παιδική ηλικία?
Ξεκίνησα από κάτι πολύ απλό. Ήθελα να βρούμε τις φωνές εκείνες που θα ερμήνευαν τη μουσική έτσι όπως είχε ξεκινήσει να γράφεται. Έκανα λοιπόν κάτι που έτσι πρέπει να γίνεται. Κάναμε μια ακρόαση. μια ακρόαση απόλυτα αξιοκρατική. Εμφανίστηκαν, θυμάμαι, ακόμη 105 άτομα, στα οποία ήταν από την πρώτη στιγμή σαφές ότι η επιλογή θα γίνει με βάση το αν εξυπηρετούν το ρόλο, όχι απλώς το αν είναι μια καλή φωνή, φυσικά προϋποθέτει να είναι μια καλή φωνή, αλλά αν ταιριάζει στο ρόλο. Θυμάμαι λοιπόν ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία βοήθησε πάρα πολύ, βρέθηκε και η φωνή του Αλκιβιάδη, αλλά και η φωνή της Άνασης Μέρου. Θυμάμαι όταν ήρθε η σειρά της Άνασης Μέρου, κοιταχτήκαμε με την Έλλη και είπαμε «Να, η Περσεφόνη». Δεν την ήξερε κανείς, ήταν ένα νέο κορίτσι, τραγούδησε κάποιες άριες από το κλασικό ρεπερτόριο, Βέρντι, Πουτσίνι, μπαρόκ μουσική. Τραγούδησε και ένα κομμάτι από την όπερά μου για να δούμε πώς ταιριάζει, και η εμφάνισή της, ο τρόπος, η ευελιξία της ήταν αυτή που μας οδήγησε στην επιλογή του ρόλου. Εδώ να πω ότι είχαμε επιλέξει για το ρόλο του Πλούτονα μια εξαιρετική φωνή, τον Φίλιππο Βαζάκα, που τελικά δεν πήρε μέρος για διάφορους λόγους, και στη θέση του πήραμε τον Ηλία τον Αλγκάιερ, που και αυτός προέκυψε έπειτα από ακρόαση, που τα κατάφερε επίσης πάρα πολύ καλά. Αλλά δηλαδή όλες οι φωνές είχαν επιλεγεί με κριτήρια πολύ αυστηρά αξιοκρατικά. Η μικρή βρέθηκε σε μια συνεργασία με την διευθύντρια της χοροδίας, ξέροντας το υλικό ενός πάρα πολύ μεγάλου σχολείου, και σε μια συνεργασία και σε μια ακρόαση που κάναμε είδαμε ότι είχαμε πέσει στο 10ο καλό απάνω. Ήταν ένα μικρό κορίτσι, του οποίου το κύριο χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν φυσικό. Ήταν απλό, δεν είχε ναρκισισμό, δεν προσπαθούσε να δείξει τι καλά που παίζει και πόσο ταλέντο έχει. Γι' αυτό και όλα αυτά τα έδειξε. Ήταν η φυσικότητα του παιδιού που μας συγκίνησε πάρα πολύ και που το κέρδισε το ρόλο της.
Χρησιμοποίησες τις χοροδίες με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που συνηθίζεται στην όπερα?
Ναι, εδώ θέλω να πω ότι η χοροδία για μένα ήταν αν θέλετε λίγο, πλησίαζε λίγο στον αρχαίο χορό, στη λειτουργία του αρχαίου χορού. Είναι μια χοροδία η οποία δίνει ηχοχρώματα, δίνει αρμονίες, την ίδια στιγμή λίγο σχολιάζει με το δικό της τρόπο. Και εδώ θέλω να σταθώ στο ότι έγινε η επιλογή μιας χοροδίας από ένα σχολείο, από ένα μεγάλο σχολείο, συγκεκριμένα από το Αρσάκιο σχολείο, με την εξαιρετική καθοδήγηση της Χριστίνας Βαρσάμι, σαν άποψη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χρήσιμο ένας δημιουργός να σκέφτεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από τις ειδικευμένες χοροδίες, να χρησιμοποιήσει σύνολα που προέρχονται από την εκπαίδευση. Σκεφτείτε τι δουλειά, τι υλικό έχουν, ας πούμε, τα μουσικά λύκεια και γυμνάσια, τα μουσικά μας σχολεία. Υπάρχουν κάποια σχολεία, απλά σχολεία, τα οποία για κάποιους λόγους έχουν δημιουργήσει μια παράδοση στη χοροδία. Αυτό με την κατάλληλη εκπαίδευση, και αν το ξέρει ο συνθέτης και το προσαρμόσει το υλικό του σε αυτές, μπορούν να κάνουν τα παιδιά να πάρουν ένα μάθημα μουσικής εξαιρετικά πολύτιμο και την ίδια στιγμή να τα βάλουν δηλαδή στην καινούρια δημιουργία και την ίδια στιγμή να κάνει ο συνθέτης τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό δικαιώθηκε πλήρως με την επιλογή της χοροδίας του Αρσακίου.
Εντοπίζουμε όμως στο έργο και πολλά στοιχεία εκτός του ελλαδικού χώρου από την Ανατολική και Νότια Ασία και λιγότερο την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Απλά όλα αυτά τα στοιχεία σε ελκύουν και ήθελες να υπάρχει ποικιλία ή υπήρχε και ένας πιο συγκεκριμένος δημιουργικός λόγος που χρησιμοποίησες αυτό το τόσο μεγάλο εύρος στοιχείων?
Είναι και τα δύο. Είναι η πραγματική έλξη που είχα στις μουσικές αυτές και την ίδια στιγμή ήταν και ένα βαθύτερο μήνυμα το οποίο έβγαινε από το ίδιο το έργο. Το έργο έχει να κάνει με έναν από τους πιο σπουδαίους και θεμελιακούς μύθους της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Έτσι, σε τελική ανάλυση έχει να κάνει με την... Η Δήμητρα δεν είναι απλώς η θεά της γονιμότητος. Έχει να κάνει με τον κύκλο των εποχών, με τη ζωή και το θάνατο, με τον κάτω κόσμο και τον πάνω κόσμο, όχι σαν δύο αντιπαρατεθέμενα πεδία, αλλά σαν ένας μεγάλος κύκλος που στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία το προσέγγιζαν με τον τρόπο που το προσέγγιζαν. Η Δήμητρα όμως ταυτόχρονα έχει να κάνει με τη γη, έτσι, έχει να κάνει με τη φύση. Από πίσω της υπάρχει η Γαία, έτσι, η μεγάλη μητέρα. Μια φύση όπου εμείς δεν θέλαμε να δείξουμε μόνο τις σχέσεις ζωής και θανάτου και τις μυστικές σχέσεις που υπάρχουν, αλλά θέλουμε να δείξουμε και την σχέση του ανθρώπου με τη φύση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα οριακό και καταστροφικό σημείο χωρίς καμία αμφιβολία γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι, Θάνο, είναι οι φωνές της γης, είναι οι φωνές όλου του κόσμου που όλες μαζί βγαίνουν, έτσι, και μπορούν να μιλήσουν για το ίδιο θέμα και βλέπει κανείς πόσο διαφορετικές αλλά και πόσες μεγάλες ομοιότητες έχουν σε πολλά πράγματα. Σε ένα μυρολόι, σε ένα τραγούδι αγάπης, σε πολλές άλλες στιγμές βλέπει κανείς τη δύναμη αυτών των μουσικών, οι οποίες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους.
Η εκπομπή Κριτικός Λόγος και Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο στις 6 το απόγευμα για να συνεχίσουμε την παρουσίαση της νέας όπερας του Δημήτρη Μαραγκόπουλου Περσεφόνη και τη συζήτηση μαζί του. Καλό βράδυ!